Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine stăm de vorbă cu Violeta Bratu. Violeta a fost un copil iubit, căruia părinții i-au dat posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile. De mică a iubit pianul, dar a ajuns să facă vioara. Tot de mică a văzut și o Biblie a bunicii și a spus cu candoarea copilărească: „Înger, îngerașul meu.” Știa că Dumnezeu este acolo și că o iubește. Mai târziu, pe la 15 ani, avea să-și dea seama cât de mult o iubea. La vârsta la care fetele visează frumos la viața care li se deschide, Violeta și-a pierdut tatăl. La 15 ani și jumătate. Atunci, brusc, întunericul i-a acoperit perspectivele. A trebuit să se ocupe de toate obiceiurile legate de mormântare și de celelalte, iar la întrebările pe care îi le punea mamei, nu primea răspunsuri logice. Cu biserica luase contact la invitația bunei sale prietene Elena. Acolo, în biserică, auzea ceva, dar încă nu putea înțelege. Mama i-a sugerat să-l întrebe pe preot ce se întâmplă după moarte.
Ai mers?
Am mers.
Și?
Am mers și am pus întrebări, dar asta a mers după ce am descoperit Biblia, pentru că încă nu descoperisem Biblia, decât era doar la biserică, din când în când, rar când ajungeam. Și când, bineînțeles, că puneam foarte multe întrebări și nu lăsam pe tanti Vița să asculte predica. Dar era atât de blândă și de răbdătoare, a fost atât de răbdătoare cu mine, niciodată nu mi-a spus...
Mai taci, fată!
Nu. Chiar un om deosebit. Mai târziu am înțeles de ce era așa, pentru că... Am aflat și povestea Dumnezeu și mi-a spus, nu tot timpul am fost așa. Ceea ce sunt acum este produsul prezenței lui Dumnezeu în viața mea. Și iarăși a fost o revelație pentru mine că...
Când Dumnezeu poate face
exact,
așa ceva.
Exact, Dumnezeu poate.
Te schimbă pe tine,
da,
din
da.
Ce ai fost.
Iar la 18 ani am primit cel mai frumos cadou, am primit multe cadouri, dar cel mai frumos cadou a fost de la Elena, o Biblie mică.
Verde,
așa,
cumva?
Verde cumva, da.
Știu, am avut-o și eu.
Și nu pot să vă explic de ce a fost cel mai important cadou, dar așa am simțit și așa l-am...
Sufletul tău
așa
aștepta,
l-am,
da.
Da, cred că da.
Da.
Aveam multe întrebări și căutam răspunsul, numai că nu aveam... Aveam o Biblie ortodoxă, am și acum, preasfințitului Daniel, patriarhul bisericii din 1975, care m-a ajutat foarte mult.
Să verifici dacă e adevărat ce scrie în aia verde.
Și asta, și a fost, dacă vreți...
O dovadă.
Prima dovadă că sabatul este sâmbăta, este ziua a șaptea și că aceasta este ziua pe care Dumnezeu ne cere să o păstrăm. Da. Din momentul în care am primit Biblia, am început să citesc.
Și cum ți s-a părut?
Nu foarte mult, pentru că nu înțelegeam mare lucru. Uh-huh. Și am început cu Vechiul Testament și normal că mi se părea foarte greu. Dar am văzut un film. Eu sunt vizuală și pe mine imaginile mă ajută foarte mult. Era Iisus din Nazaret înainte de, cred că de Crăciun, sau nu, de Paști, că de obicei de Paști îl difuzează. Filmul acela... m-a bulversat, pentru că de data aceasta am stat față în față cu o realitate care era pentru mine doar teoretică. Cineva a murit pentru mine. Și nu oricine, ci Fiul lui Dumnezeu. În momentul acela, când am văzut imaginile, mi-am amintit, s-a terminat filmul, iar eu m-am prăbușit pe genunchi. Și am zis că așa ceva nu se poate. Trebuie neapărat să verific. Cred că a fost, dacă poate,
prima întâlnire cu Dumnezeu,
da, într-un alt mod. Da. Prima reacție a fost aceea, nu se poate, pentru ca ulterior să îmi pun întrebarea și eu de ce n-am știut până acum. Și ce repercursiuni are această moarte pentru mine?
Și ce trebuie să fac de acum încolo?
Și cine este, totuși acest Iisus care spune că mă iubește până la capăt? Și a început o călătorie, așa cum îmi place mie să spun, cea mai frumoasă aventură a vieții unui om este călătoria cu Dumnezeu.
Aveai?
Aveam câți ani? 19 ani.
O vârstă la care de obicei fetele se gândesc la băieți, la măritat, la viața altfel, la plecat de acasă, la... Și tu îmi spui că ai început călătoria cu Dumnezeu.
Da. Și bine, acum călătoria aceasta începuse, dar acum avea o nouă etapă.
Acum avea și un scop, avea o țintă, știai exact niște lucruri, vroiai să descoperi mai mult despre ele. Aveai la ce să te gândești și la ce să te raportezi.
E adevărat.
Ai plecat de la ceva.
Am început să pun întrebări, am început să merg mai des la biserică și cu cât mergeam mai des la biserică, cu atât întrebările erau mai multe și cu atât provocările erau mai multe, pentru că am plecat de la zero și am spus, ok, eu nu știu să mă rog, Doamne, așa că te rog frumos să mă înveți.
Am înțeles că nu trebuie să le învăț pe de rost.
Da, înțelesesem că am întrebat.
Atunci cum să mă rog? Ce să spun? Pentru mine a fost o bucurie să văd că poți să-i spui lui Dumnezeu orice. În cuvintele tale poți să-i spui, să-l rogi și să-i spui orice.
Și mi-amintesc că atunci pe genunchi am spus că îi dau o șansă lui Dumnezeu.
Tu lui.
Da.
Frumos.
Și dacă, într-adevăr, cartea aceasta, Biblia, este cuvântul tău și tot ceea ce spune aici este adevărat, atunci te rog frumos, Doamne, să îndeplinești în viața mea ceea ce scrie acolo, pentru că altfel n-am cum să cred. Și încet, încet, lucrurile au evoluat.
Ai simțit vreo schimbare?
Am simțit pace atunci, mi-aduc aminte. Eu mă certam, sau mă rog, eram... Acum îmi dau seama că am cutezat cam multe.
Lui Dumnezeu îi plac.
Și
îi plac cutezătorii.
Atunci îmi dau seama că Dumnezeu mi-a dat mie o șansă, clar. Atunci nu știam, atunci dădeam eu lui o șansă. Șansa de a se descoperi, de a mi se descoperi mie. Dar pe măsură ce îl cunoșteam, îi spuneam aproape în fiecare rugăciune, să știi că eu vreau să te cunosc, dar nu vreau să fiu niciodată adventistă.
Aveți și condiții.
Da.
De ce nu?
Pentru că începuse deja conflictul cu familia, cu mama și bunica.
Vroiam să întreb, mama, ce a făcut în timpul ăsta?
Mama...
Și-a revenit?
Nu a fost, da, mulțumesc lui Dumnezeu, și-a revenit încet, încet. Și pentru că observa că merg mai frecvent la biserică, a început să se îngrijoreze. Era și singură și încerca să mă protejeze.
Întotdeauna părinții vor binele.
Probabil că toți părinții sunt așa cum au fost ai mei, așa am crezut tot timpul și mi-e greu să descoper altceva în alte familii, dar am admirat-o foarte mult pe mama mea. A fost o luptătoare și un om care nu era neapărat foarte, foarte cald ca tata, dar a fost un om care și-a descoperit dragostea luptând și demonstrându-mi ce înseamnă să iubești prin fapte, prin sacrificiu. Și am apreciat foarte mult și am înțeles, așa am și cunoscut că dragostea înseamnă și sacrificiu, nu doar declarații, nu doar cuvinte frumoase.
Stăteai tot acasă, nu? Cu ea.
Plecasem, de fapt, da, am stat, da, stăteam acasă. După ce am terminat liceul, era tot o vară călduroasă și finalul liceului a coincis cu începutul examenelor. N-am avut pauză. Și a fost și primul bac cu
multe materii.
Cu multe materii și cu probe orale. Și eram foarte obosită.
Te hotărâsei unde dai la facultate?
Știam că voi fi deveni medic de la 3 ani.
Și atunci, vioara, pianul.
Da, a fost o provocare. E o pasiune. A cânta...
Nu mi-ai spus de faptul că știai. Știai că vrei să fii medic.
Da, da, da. Da, am știut asta. În clasa 12-a, după ce am terminat în clasa 8-a pe planul acesta muzical, am continuat, am făcut canto pe parcursul liceului și la sfârșitul școlii populare de artă, profesoara m-a îndemnat să urmez cariera aceasta muzicală. Și atunci a trebuit să fac o alegere, pentru că era vorba de carieră. A fost un moment un pic dificil, dar am rămas fidelă pasiunii de când eram
mică. Ca medic puteai să cânți.
Da, așa
am gândit. Cântăreț fiind, nu puteai fi medic.
Exact așa m-am gândit, da. Și am dat la medicină. Din păcate, am ieșit din examen pentru că exact la prova la care mă așteptam să iau nota cea mai mare, adică la proba de chimie, am ieșit din examen pentru că nu...
Nu știai subiectul?
Nu, am știut subiectul, numai că nu mă simțeam bine și a trebuit să ies. Am suportat foarte greu, eram foarte convinsă că voi intra la medicină, n-aveam niciun fel de umbră la capitolul acesta și tocmai de aceea faptul că n-am intrat în anul acela a fost foarte greu de suportat, dar a fost ocazia lui Dumnezeu de a fi din nou aproape, într-un mod și mai palpabil, să spun
vizibil,
așa.
Vizibil, da.
Pentru că în durerea aceea i-am cerut să mă ajute să fac ceva în anul acela, pentru că nu pot să rămân acasă, când toată lumea pleca, mi-a fost greu.
Ceva legat de mândrie?
Poate că da. Și asta, dar cred că era mai mult. Era și dezamăgirea mamei, mi-aș dori tare mult să o bucur.
Și a fost dezamăgită?
Și mama se aștepta.
Să iei?
Da, să iau și a fost o surpriză și pentru mama. Așa că în toamnă am acceptat un post de educatoare într-un sat din județ și am făcut naveta un an de zile și m-am pregătit pentru următorul an.
Și a fost frumos anul acela?
Foarte frumos. Mi-am dat seama că a fost darul lui Dumnezeu pentru a mă ajuta să ies cu adevărat din perioada aceea a durerii. Pentru că se pare că doliu după tata a fost destul de lung, mai lung decât mi-aș fi dorit eu.
Violeta, dacă atunci ai fi putut să te exteriorizezi, să plângi, să fii disperată, să poate s-ar fi spart mai ușor balonul cu durere, dar la tine a fost ascuns, presat, dat deoparte, amânat și au fost doar câteva posibilități de evacuare.
Da, pentru că nu-mi puteam permite. Da, plângeam pe ascuns pentru ca să nu o întristez pe mama și așa înțeles. Era destul de...
De asta s-a prelungit
da,
mai mult.
Exact. Da. Și copiii chiar m-au ajutat să ies din acest doliu.
Nu puteai să plângi sufletește văzându-i pe ei candoarea
lor.
Și asta,
dar mi-a oferit o altă perspectivă, da. multă speranță și multă, foarte multă dragoste, de care aveam nevoie atunci. Al doilea an am intrat la medicină la Iași, acolo unde mi-am dorit și am început...
O altă aventură.
O altă aventură, de fapt continuarea aventurii, dar într-o nouă etapă. În primul an am stat la gazdă și n-aveam avut niciun contact. Nu știam de Biserica Adventistă, dar mi-aș fi dorit să o aflu. Am căutat-o.
Pe unde stăteai? Prin ce cartier?
Am stat prima dată în Nicolina, Și asta câteva luni și mi-aduc aminte că în miezul iernii, cred că, nu miezul, toamnă spre iarnă, când era balul bobocilor, eu mucăram bagajele de acolo, din Nicolina, spre o altă gazdă care era exact lângă facultate, în spatele facultății. Nu au fost experiențe tocmai ușoare și tocmai plăcute cu gazdele, dar au fost experiențe frumoase cu Dumnezeu.
De ce nu cămin studențesc?
Pentru că mama și-a dorit în primul an, probabil că avea și prejudecăți în privința căminului și probabil că tot din dorința de a mă ocroti.
De a te proteja pe tine. Da.
Dar s-a dovedit că nu. Gazdele nu.
Nu se ridicau la nivelul, da.
Nu mă ajutau prea mult. Așa că din anul 2 am intrat în cămin și spre sfârșitul anului întâi mi-am descoperit o fostă colegă de liceu care știam că e adventistă și era la farmacie, dar nu întâlnisem până atunci. Și am întrebat-o unde este biserica adventistă.
Era aproape de tine.
Foarte aproape, dar dacă nu o descoperisem. Și în momentul în care am intrat în biserica Sărărie, am și rămas acolo. Adică n-am mai lipsit niciun sabat și mi-amintesc, erau, au fost sabate extraordinar de frumoase. De ce? Pentru că eu începeam să țin sabatul, numai că era o luptă și pentru fiecare lucru pe care încercam să-l am împreună cu Dumnezeu, se dădeau lupte destul de multe în spate, da. Și mi-aș fi dorit să nu am atât de multe provocări, dar ele au venit tocmai ca să confirme sau să infirme probabil
luptele tale.
Da, și dorința mea de a ține sabatul, de a respecta pe Dumnezeu. Și veneam vineri seara la biserică, jos, nu la etaj, încă nu avusesem curajul să urc la etaj.
Nu descoperise etajul, nu, care nu, era al tinerilor.
Da, era al tinerilor, dar eu îmi doream atât de mult să îl descoper pe Dumnezeu, încât simțeam că nu mai ai nevoie de nimeni altcineva.
Nu te uitai de jur împrejur, nu căutai persoane.
Veneam, mă așezam pe scaun, ascultam predica, mă ridicam și plecam. Și vineri seara aveam obiceiul, era bun obiceiul, de a face o evaluare a săptămânii cu Dumnezeu, pe drum spre casă, spre cămin. Și al doilea lucru foarte important era să rememorez predica, să numai ceva din ceea ce ascultasem și să verific acasă dacă lucrurile erau așa cum le auzisem.
Mie îmi plăcea să descoper ce a fost pentru mine în predica pe care o auzeam.
Asta era în timpul predicii și acum este același lucru. Nu se poate ca măcar o frază și am avut experiență
pentru mine pentru personal.
Exact, răspunsul lui Dumnezeu pentru mine, da. Uneori la sfârșitul predicii, chiar înainte, la concluzia prezentatorului, era exact acea concluzie, da, sau acel răspuns pe care îl căutam.
Cum ai descoperit amicusul?
Așa, mergând jos și stând, au fost câteva luni bune, dacă nu chiar un an de zile, până când, sau aproape de un an, până când mi-am dat seama că ar trebui să învăț să întind mâna. Știu că se spune că și așa și trebuie, ca cei care sunt în biserică să aibă curajul să întindă primii mâna. Eu n-am avut curajul normal să întind prima mână, dar
sunt persoane și persoane. Sunt oameni și oameni. Sunt unii oameni care așteaptă să asculte fără să fie bruiați de cei din jur, care să vină zâmbind, să întindă mâna. Sunt oameni care se simt bine așa. Sunt alți oameni care, cum intră, caută cu privirea alți ochi cu care să comunice.
Da, eu chiar cred că a fost o binecuvântare și că Dumnezeu a ținut oamenii aceia departe pentru că era partea experienței mele cu Dumnezeu.
Corect.
Și a fost bine că a fost așa. Pentru că colega mea de liceu venea acolo în Sărărie, ea mergea la balcon, deci cu siguranță că ne-am fi întâlnit, dar pur și simplu nu ne-am întâlnit în biserică, nici nu știam dacă ea vine la biserica aceea. Pur și simplu mi-a spus unde e biserica, eu am intrat și mi-am văzut de drum.
Închipui într-un colț.
Da, exact, da. Și spre sfârșitul acelui an a venit nevoia de socializare. Și atunci am descoperit, abia când a venit nevoia aceasta în sufletul meu, Dumnezeu a adus oamenii. Și atunci am descoperit-o pe...
Și etajul, pe și tinerii, și amicusul.
Da, și amicusul. Amicusul era la început, era, se lucra la forma de organizare, era prima echipă și am descoperit un alt mod de a-ți petrece studenția. Mult mai valoros.
Cu minte, frumos,
pentru
inteligent.
Pentru că m-a ajutat să cresc, să mă dezvolt ca om.
Amicusul a fost, cel puțin așa l-am perceput eu atunci, a fost acea oază în care copiii plecați de acasă pot rămâne cu minți lângă Dumnezeu și pot avea o tinerețe frumoasă, o activitate frumoasă, dar să rămână în biserică.
Da, eu asta și urmăream, să rămân lângă Dumnezeu.
Asta.
Deși mergeam la biserică, nu eram încă botezată. Și botezul a venit cam la 5 ani după, eram în anul 5 de facultate.
Ai simțit vreo problemă legată de asta?
Nu, și aici îi mulțumesc lui Dumnezeu că nimeni, absolut nimeni,
n-a
nu
condiționat.
Mi-a ridicat vreo întrebare sau, da, nu. Ba, mi-amintesc că mergeam cu, chiar cu bijuteriile și nimeni nu m-a întrebat nimic.
Nimeni nu te-a tras de urechi, nu ți-a spus?
Nu. A avut grijă Dumnezeu să mă protejeze. Probabil că dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, nu știu dacă ar fi fost
dacă
ok,
e locul tău sau nu. Da.
Da, probabil.
Are Dumnezeu grijă să le scoată pe toate atunci când trebuie.
Exact.
De asta îmi place și îl iubesc atât de mult. Are grijă de fiecare în parte. Ne cunoaște pe fiecare atât de bine încât ne dă fiecăruia ce avem nevoie.
Dumnezeu este dragoste, cel din infinit printre noi venit. Lungă el nu au stat ce mari, ucenici au fost, oameni s-au pescat. Dragostea este pilda ce mi-a dat, viața lui a fost fără de păcat. N-a întrebat cât va fi de greu, a iubit chiar unul cum sunt.
L-am condiționat cumva pe Dumnezeu să înceapă să să lucreze în viața mea cumva și să mă ajute să nu doar să înțeleg, ci să o văd, să-l văd cum schimbă viața mea, am și făcut o convenție cumva cu Dumnezeu că toate lucrurile pe care va trebui să le schimb, să-mi spună El să le schimb. Adică El prin cuvânt, El prin Duhul Sfânt, prin rugăciune, să mă atenționeze și ca fiecare lucru să fie o experiență. Eu renunț. De ce? Pentru că văzusem că, de exemplu, la bijuterii încercam să le scot. Le scoteam vinerea. Le scoteam vinerea și le puneam duminică. Așa am zis, după cine păcălesc? N-are niciun rost. Așa că le-am așezat din nou pe deget și am spus, ok, astea vor ieși în momentul în care vei arăta că eu trebuie să le scot. Eram în anul întâi la medicină și făceam anatomie și aveam laboratorul, lucram pe cadavre. Și trebuia să scoatem bijuteriile și să ne punem în ușile și asta făceam oricum în fiecare zi. Într-o zi am scos inelele, numai că atunci când să le pun înapoi nu am mai intrat. Am zis, ok, mi s-a umflat mâna, lasă că o să le pun acasă. Acasă am repetat operațiunea. N-au intrat. A doua zi dimineață am făcut același lucru. N-au intrat.
În mod normal? Nu trebuia să mai fie umflate nici mâinile, nici picioarele.
Clar, în mod normal, dar ar fi trebuit să intre. Și abia a doua zi dimineață m-am întrebat, oare ăsta este semnul pe care mi-l oferi, Doamne? Și m-am rugat, mă rugam, e adevărat, pentru lucrul acesta, pentru că nu doar că vreau să înțeleg, ci vreau să fiu sigură că
așa e bine sau
așa este bine și că Dumnezeu îmi cere asta. Și într-adevăr mi-a confirmat Dumnezeu că nu aveam nevoie de ele. N-am fost pasionată de bijuterii niciodată, doar că aveau rezonanță sentimentală, erau de la tatăl meu, și de aceea mi-era greu să mă despart de ele cumva. Ne-am despărțit în momentul acela și ulterior, după câtva timp, le-am încercat să văd dacă intră. Bineînțeles că intrau, adică nu era nicio problemă.
Dar și deja, atunci te-ai convins că...
Da, nu, ieșiseră din sufletul meu atunci. Da. Asta era cel mai important. Mi-am dat seama că nu mă reprezintă și nu sunt valoroase. Atât de valoroase pe cât le credeam, iar cât privește tata, aveam atât
amintirea lui era, aveam, vie oricum.
După cum ați auzit, dragi prieteni, viața Violetei Brato începe să intre pe un făgaș normal. Cum? Aflați în emisiunea de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție!